Besimtar të nderuarëm, koha e kreshmeve edhe pashve ashtë kohë e hirit dhe kujdesit hynor, sepse na përkujton mirësinë e pakufishme të Jezu Krishtit ndaj njerëzve të cilën e ka dëshmuar me mundimet dhe vdekjen e vet. Kjo kohë na fton të shikojmë mrekullitë që Krishti i ngjallur bën në historinë e njerëzimit. Ngjarja e madhe e pashve hap një epokë të re për të gjithë njerëzit, amandje ajo shtinit edhe për tërë universin. Krishti i ngjallur është Krishti i shëndruar e me te edhe ne përmjet ti shëndruat gjithçka, sepse ngjallja e ti është fitoria mbi vdekjen dhe mbi të vjetrën. Jeta në Krishtin dhe me te është një jetë e shëndruar plësisht. Pashkët janë edhe ko e ripërtrirës shpirtërore e ripërtrirës së zemrës. Ato në nxisin për ndrimin e mënyrës e jetës naftojnë për shëjtëri jetë. Zoti, në përmet Jezu Krishtit, është bërë realitet i brendshëm i kreatyrave të tija. Ringjallja na përkujton fitoren e Jezusit mbi mëkatin dhe vdekjen, si dhe realitetin e jetës së amshuar. Me ngjalljen e Krishtit, gjithçka ka ndryshuar, gjithçka është përtrirë. Porosia e pashme është ajo që Krishti është sundimtar mbi mbar rruzullin, sepse me ngjalljen e vet ka korë fitore kozmike mbi fuqitë e errta të së keqes dhe të mëkatit. Krishti i ringjallën është dielli ynë, mbi cili përgjithmonë e ka shpërndar edhe zhdukur terrin dhe tmerrin e vdekjes. Ai në ungjillën e thotë, unë jam drita e botës. Kjo dritë hynore dhe kjo ngrosi pashkvore mbretrofshin në zemrët e të gjithë njerëzve. Për shumot e me zemrët e mirë, festet e pashkve, aleluja.